Добрий день, шановні слухачі. Це громадське радіо і програма «Стартап.UA». При мікрофоні Тетяна Трущинська. Наша гостя сьогодні – це Лідія Білас, підприємець, екс-генеральний директор компанії «Діас Аквасервіс». Нашим слухачам може бути це незнайома назва, тому я скажу, що це бренд «Моршинська». Це значно більш знайома назва. І добрий день, пані Лідія.
Доброго дня.
Рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Ми поговоримо сьогодні про бізнес і про життя, про те, як вони впливають одне на одного, взаємозалежність і так далі. І я б почала з такого питання, яке вам, напевно, вже ставили, але воно все одно лежить десь на поверхні, хочеться запитати. Жінка в бізнесі, чи як ви загалом ставитеся до такої постановки питання? Наскільки це можна розділяти з якимось статевим принципом?
Мені здається, що це питання дуже часто звучить останнім часом особливо, і мені здається, що гендерне питання в бізнесі є трошечки надумане, можливо, навіть більше жінками спровоковано, тому що, як на мене, особливої різниці, власне, в бізнесі стать немає, тому що це ті якості, які є важливі, вони можуть бути притаманні одинаково, що чоловіку, що жінці. Тобто це якийсь підприємницький дух, це професійність, це, звичайно, жінка чи чоловік накладає створює певний фон, я би сказала.
А і поведінкові моменти, може, певні?
Є поведінкові моменти, тому що жінки, як правило, м'якші, як правило, лояльніші до людей, як правило, вибудовують трошечки стосунки по-іншому, тому що чоловікам більш притаманно лінія поведінки «я бос, ти підлеглий», жінці притаманніше вибудовувати командну, вибудовувати хороші стосунки і на цьому будувати подальшу свою роботу. Це, можливо, єдина. Ну, мабуть, я як жінка солідарна з жінками в бізнесі, тому що це значно більша нагрузка, тому що ніхто не знімав традиційних обов'язків.
24 години на добу в жінки відрізняються від чоловічих.
Однозначно. Тому, можливо, жінка більш системніша в роботі, більш організованіша. І може це прозвучить дивно, і може чоловіки будуть проти, але тому буває більш ефективніша в роботі.
Серйозно?
Я вважаю, що так.
І при цьому я обов'язково мушу це запитати, з урахуванням того, що ви мама, причому двох дітей.
Так.
Як це вдавалося поєднувати? Теж, напевно, 100 разів питали, і при цьому все одно ніхто не розуміє глибини проблеми.
Ви знаєте, якось дивним чином. Я недавно комусь розказувала, сама для себе зробила відкриття, що я, мабуть, не замітила, коли виросли мої діти. І в тому є плюси і мінуси. Звичайно, один великий плюс, що ти в такому шаленому ритмі життя і в такому способі життя є хорошим прикладом для своїх дітей. І вони, маючи перед очима цей приклад щодня, можливо, так само намагаються наслідувати, намагаються чогось досягнути в житті. А з другої сторони, ясно, що з часом є пробіли, звичайно. Хочеться більше часу приділяти, більше уваги приділяти дітям, особливо в такі турбулентні вікові якісь періоди, коли є становлення, що в мене старша дочка, молодший син, і однозначно ми проходимо там це, ми прийшли це з дочкою, зараз проходимо це з сином. Звичайно, є періоди, коли треба трошечки міняти пріоритети, коли треба трошки більше уваги звертати на те чи інше, але в цілому я ніколи не розділяла роль там бізнес-леді, чи як це прийнято називати, роль мами, воно якось так гармонійно в нас поєдналося, що я оглянулася тоді і спам'яталася, коли діти стали дорослі фактично.
При цьому ви встигали їх бачити?
Так, звичайно. Бачити їх встигала, але так склалося в нашому житті, що діти в мене досить рано поїхали вчитися за кордон зараз. Тобто це обоє десь.
І невідомо, хто більше скучав, мама за дітьми чи діти за мамою?
Ви знаєте, мені здається, що я. Тому що трапляється такий настає період в житті, коли мамі діти стають... Тобто мамі діти завжди більше потрібні, так? І коли ти відчуваєш цю нестачу спілкування, мені здається, це мама більше відчуває відстань і розлуку, ніж діти, тому що діти вже зайняті, діти вже в налагодженому ритмі, вони вчаться, у них зранку до ночі є розписаний графік, і мені дуже цього не вистачає.
І робота не завжди це компенсує. Вірніше, вона цього не компенсує.
Робота не може це компенсувати, тому що це паралельні сценарії, це не може одно заміщати інше в жодному разі.
Ваш бізнес пов'язаний з питною водою, він сімейний, та був сімейний. Що, скажімо, корисного, що важливого в сімейному бізнесі, того, чого немає, наприклад, коли зовсім чужі люди сходяться?
Наш бізнес пройшов всі стадії становлення. Він починався як сімейний. І це був особливий період нашого життя, за яким, чесно кажучи, іноді є ностальгія. Тому зараз це великий системний бізнес, і це свої особливості. Сімейний простіший і складніший. Простіший чому? Тому що швидкість прийняття рішення, відповідальність на тобі 100%. Це відсутність бюрократичних якихось перепон, коли від моменту прийняття рішення до моменту втілення його життя може пройти стільки часу, коли вже це рішення стає неактуальне. Сімейний бізнес, особливості стосунків, тому що в тебе ніколи нема розділеного офіс-дім, ти будь-які проблеми, що сімейні, що робочі, можеш вирішити тоді, коли вони виникають. І дуже часто ми переносили вирішення якихось питань додому ввечері, і це нормально. Корпоративний бізнес – це вже інша, це інші відносини, це формальніші. Це накладається дуже на команду, тому що коли ти вбудовуєш команду в сімейному бізнесі, люди підбираються по ціннісному принципу. Не означає, що це люди повинні співпадати, бути лояльні до тебе, це означає, що люди повинні розділяти з тобою цінності. В корпоративному бізнесі це дотримуватися цього складніше, тому що це і велика, це, як правило, великі компанії, це, як правило, професійні якості стають
на перше місце.
І буває складніше працювати з людьми, які є професійні, але не співпадають от з, по ідеях, по цінностях.
Але ж в сімейному залишається те бажання не образити, бажання щось не так не сказати, тому що з близькою людиною теж непросто на емоційному рівні спілкуватись.
Мені здається, що це, знаєте, воно або складається зразу, або не складається ніколи. Тобто є сімейні пари, які не здатні вести бізнес. Можливо, це по темпераменту, по характеру. Дуже добре, коли воно сходиться як пазл, коли люди доповнюють один одного, і тут не може стояти питання боятись образити, тому що це є робота, це є бізнес, це як в сімейному житті. Люди повинні бути гнучкі, вони повинні вміти знаходити компроміс, вони повинні вміти уступати, але повинні вміти і наполягти, і захистити свою точку зору, якщо це необхідно.
А коли ви починали, який це рік був?
Це 20 років, більше, ніж 20 років тому.
От цікаво, так? І ми уявимо тоді, що в Україні ще навіть бізнес-шкіл не було. І здається, що ви вчилися все, напевно, на власному досвіді. Тобто якихось маси правильних речей, коли зараз розказують, як потрібно це робити. Ви ж не знали на початку?
Ми 100% не знали, тому що ми були всі випускниками дуже класного вузу, Львівська політехніка, універсального, який вчив життю, але не вчив якихось особливостей
ведення бізнесу. Не готував до нього,
звичайно. І ви знаєте, я також в цьому зараз знайшла свої плюси, тому що я вже колись казала комусь, що якщо б в той час ми мали ті знання і ті обмеження, відповідно, які ми маємо сьогодні в голові, точно бізнесу цього б не було. Тому що ми б наперед прорахували всі можливі варіанти. Ми б побачили, що це однозначно розвивати, відкривати, розвивати таку дистрибуційну мережу по Україні, як ми тоді зробили, це в мінус на кілька років іти. І навряд чи ми б тоді наважились на такий крок. А тоді у нас було море ентузіазму, у нас був шалений підприємницький дух, у нас не було страху. Ну, страху не було, тому що не було, можливо, знань відповідних. І ми робили в те, що ми вірили. От, вірили на 100%, що це можна. І це величезна сила, яка рухає будь-яку ідею вперед. Звичайно, в наступному, як всі наступні роки, ну, практика – це чудово, але вона так само відкриває якісь пробіли, показує, які пробіли є в знаннях. І тоді ти дуже чітко починаєш їх заповнювати або самостійно, або вибудовуючи команду таким чином, щоб брати класних людей, професіоналів, експертів. І тут є дуже велика проблема і загроза, яку я бачу сьогодні, наприклад, в бізнесах, коли керівники чи лідери дуже бояться взяти людину, яка може бути сильніша в професійнішому плані за нього самого, бачачи в тому якусь загрозу. От, я в тому загрозу ніколи не бачила, тому правильно збудувавши таку збалансовану хорошу команду, можна вирішувати будь-які задачі і цілі. Але це було тоді. Я не впевнена, що зараз можна стартапити от з таким підходом, тому що зараз в цілому дуже сильно зріс рівень освіченості молодих людей. І очевидно, що зараз без правильного підходу в такому шаленому конкурентному світі навряд чи можна зробити правильні речі. Тому, напевно, зараз все-таки на перше місце.
Треба вчити правильні речі.
Та, на перше місце зараз виходить якісна освіта. Справді якісна, неформальна. Тому що дуже сумно інколи спілкуватися з випускниками вузів наших українських, коли ну, просто елементарні речі випадають, тому що ну, їх немає. Але зато є дуже амбіції, впевненість, вміння себе продати, вміння розказати. Тобто все дуже
а
красиво зовні.
У відсотковому співвідношенні, напевно, важко сказати.
Ви знаєте, воно, можливо, допомагає при співбесіді один раз. От. Але якщо ти не маєш всередині наповнення, а зверху є красива обгортка, то ну, рано чи пізно воно все-таки дається в знаки.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо з Лідією Біла, з підприємцем з величезним досвідом, екс-генеральним директором Ideas Aquaservice, це бренд Моршинська. І от я якраз хотіла запитати про вибудовування команди, про яке ви сказали. Наскільки вам часто доводилося звільняти людей, які не зовсім там підходили? Чи це трошки неправильне уявлення, що тих, кого ціннісно тобі не підходять, ти їх звільняєш, набираєш тих, що тобі підходять, і от якраз команда є?
Ну, мабуть, це якісь трошки стереотипи, тому що мені завжди було важливо, що в моєму розумінні команда. Це не люди, які дивляться на тебе захопленням, лапають кожне твоє слово. Це люди, які мають чітку позицію, професійну позицію, які мають, які вміють аргументовано її довести. І ми завжди намагалися приймати колегіальні рішення. Але вже в момент, коли рішення було прийнято, ми намагалися його дотримуватися всі, 100%. Звичайно, за такий великий період часу доводилося з людьми розходитись і це завжди для мене і був великий виклик, тому що, на моє тверде переконання, найкращі люди ті, які росли з тобою і робили кар'єру в компанії, починаючи з нижчих позицій до вищих, коли вони детально знають бізнес середини. І, відповідно, це довший період часу проходив, ти з людьми дуже сходився
на
людському рівні. І завжди такі речі, ну, болючі. Компанія росте, і буває так, що просто хтось не встигає за ростом компанії. Він був корисний і якісний, і класний в певний період часу, і далі треба просто рухатися швидше. Тому були в мене такі випадки, але єдине, чого що я завжди намагалась робити, це розходитись лояльно і по-доброму, щоб в людини залишався хороший спогад. Це важливо. Тому що кожен з тих людей вносив вагомий вклад у розвиток компанії, і за це, ну, як мінімум, за це треба бути вдячним.
Соромно бути бідним, на вашу думку?
Мені здається, що у нас суспільство зараз нав'язує дуже неправильні шаблони, якісь неправильні стереотипи. Дуже багато соціальні мережі, оці, як називаються ці слогани, там, якщо ти не добився чогось до 35 років. Ну, я не розділяю цю думку з кількох причин. Дуже багато розумних, унікальних, талановитих людей не мають можливості реалізувати свої здібності і таланти тільки в силу обставин, в які ми потрапили. Ми живемо в такий неоднозначний, складний, турбулентний період. І якщо вони не добилися чогось, це не означає, що ці люди нічого не здатні в цьому житті. Не всі можуть почати бізнес, не всі можуть реалізуватися в якихось високодохідних сферах. Ну, це непросто. Тому сам не можна по людині судити виключно по критерію «ти бідний чи багатий». Дуже часто, ну, не так часто, але трапляється стикатися з людьми, там, особливо молоді, так звана золота молодь, яка сама по собі людина нічого не представляє, але маючи хороший бекграунд, маючи правильних в лапках батьків, вони вроді якби успішні представники соціуму, але чи кращі вони від тих, хто має розум, має талант, має все просто. Ну, так склалися обставини. Тому, якщо прямо відповідати на ваше питання, ні, не вважаю, що це соромно.
Ми якраз говорили про бідність, про багатство і про те, як досягати цього всього. І я б хотіла запитати, що в вашому уявленні загалом бізнес, для чого він потрібен?
Для чого потрібен бізнес? Тут, мабуть, розділити відповідь можна на два аспекти. Для чого потрібен бізнес тим, хто його започатковує в ідеї, для чого бізнес потрібен генерально країні. Та? Тут, можливо, ми не будемо заходити в такі глобальні теми.
Хоча це теж важливо, до речі. Та.
Ну, це дуже просто і закономірно, друга частина, тому що бізнес, малий, середній, це у всіх нормальних цивілізаціях, у всіх нормальних країнах це основа добробуту держави. І чим більше людей роблять цей бізнес, чим більше людей створюють якісь матеріальні цінності, щось продукують, тим стабільніше і тим стабільніше, у нас, звичайно, слово дуже дискредитовано на сьогодні, так, але тим міцніше держава стоїть на ногах. А бізнес для самореалізації, для підприємців, для бізнесменів це власне спосіб реалізувати свої амбіції, свої вміння, навики. Це спосіб якимось чином самоствердитись. Це в кожного цілі, мабуть, різні. Я боюсь говорити про прагматичні речі, що в кінці кінців ціль кожного бізнесу – заробляти гроші. Але, ну, насправді,
але це
воно...
свобода чи залежність?
Побутує думка, що коли ти працюєш на себе – це свобода. Коли ти працюєш як найманий працівник – це залежність. Але я ще не чула бізнесмена, підприємця, який працює на себе, в тому, що він почуває себе вільним, тому що ця умовна свобода – це вічне колесо, в яке ти потрапляєш один раз, із якого ти навряд чи колись вискочиш, або це треба зробити надзусилля над собою. Працювати в найманому бізнесі, очевидно, що легше з точки зору відповідальності, тому що в тебе є чіткий таймінг, в тебе є чіткі обов'язки. Ну, класно, якщо тобі пощастило, і ти маєш хорошого роботодавця, ти розумієш, що ти маєш робити.
Так, обов'язки та розумієш.
Так, і ти
теж
маєш сферу відповідальності, і, умовно кажучи, ти можеш мати навіть вільний час. Та? Коли це власний бізнес, це все в один клубок збирається, і тут... Тобто це неоднозначно. 50 на 50 – свобода, залежність. Знову ж таки, це дуже залежить від людини, від її цінностей, від її задач, що людина хоче досягнути в бізнесі. Хтось таким чином виражає свою свободу, самореалізується. Хтось бачить кінцевою метою виключно гроші, і тоді це ніколи не закінчиться, тому що грошей ніколи не буває достатньо.
От якраз до питання свободи я вас так само мушу запитати. Ви навіть сесію мали таку в Києво-Могилянській бізнес-школі, яка називалася «Рік без візитки». Ви залишили зараз свою посаду генерального директора.
Так.
Як воно живеться без візитки?
У мене був просто чудовий досвід спілкування з спільнотою випускників Києво-Могилянки. І я насправді була вражена реакцією на цю розмову, на цю тему. Тому що ми говорили про шалений ритм, в якому ми живемо. Люди всі, ця спільнота, випускники – це всі дуже успішні, самодостатні, активні, розумні люди, які думали, виявляється, про те, про що я говорила. Але, ну, якби говорити про це не прийнято у нас, не прийнято про що говорити. Ми в якійсь мірі всі стали заручниками, знаєте, я це називаю пастка соціально очікуваної поведінки. Тобто суспільство диктує свої умови, і ти повинен або їм відповідати, тобто ти повинен бути успішний, ти повинен створювати враження успішного, ти повинен бути завжди в формі, ти повинен досягати цілей, завдань, нових цілей, і інакше тебе просто ніби якби не існує. І ми настільки стаємо заручниками таких стереотипів, що ми боїмося почути себе, насправді свої бажання, свої ми боїмося витягнути свої якісь мрії нереалізовані, у кожної людини є те, що хочеться і хотілося зробити завжди, але ніколи немає на то часу. Немає часу, немає можливості, немає грошей. Кожен шукає собі різні на то причини.
Виправдання, напевно.
Виправдання. Але насправді, мабуть, головною причиною є те, що ми боїмося зупинитися, ми боїмося випасти з цієї обойми, ми боїмося зробити паузу в житті. Хоча, знаючи, люди кажуть, що приблизно кожні 7 років все оновлюється в світі, в тому числі, тобто від глобальних оновлень до оновлення людського організму. Тому це, мабуть, дуже корисно вміти робити такі паузи, от заглянути всередину себе, зробити ревізію своїх почуттів, своїх бажань. І, можливо, ви для себе зробите відкриття. Тому що я, коли поговорила на цю тему з спільнотою, я була вражена тим, наскільки резонує це з думками людей. Так от, я за останній рік зробила дуже багато відкриттів. Я, по-перше, встигла спробувати то, що я, на що в мене не було часу більше 20 років. І це неймовірне задоволення відкривати в собі якісь нові, я не знаю, таланти, можливості, дивувати саму себе в першу чергу. І ну, єдине, що я можу порадити, це спробувати це зробити. Це не страшно, це дуже класно.
І це такий, знаєте, специфічний ризик, який достатньо часто, напевно, люди, які починають бізнес, вони не продумують. Вони продумують інші ризики, але про ризик того, що рано чи пізно це може там захотітися залишити на якийсь час, вони, напевно, про цей ризик не думають.
Ну, тут же ж мова йде навіть не про відмову від чогось. Тут мова йде про... Я для себе це називаю пауза, творча пауза, тому що однозначно, що це будуть нові проекти, і в такій творчій паузі ти навпаки звертаєш увагу на те, на що ти раніше ніколи не звертав увагу, тому що мені здавалося, що всі живуть в такому світі. Тобто от світ, ти за довгий час такого способу життя ти себе поводиш, знаєте, як кінь в упряжці з шорами на очах. Коли ти на шаленій швидкості, ця швидкість щораз збільшується, тому що ти не можеш зупинитися, на шаленій швидкості ти кудись біжиш, ти просто не замічаєш, що навколо тебе твориться. І коли ти зупинився, тобі зняли ці шори з очей, ти будеш, о Боже, це ж наскільки світ багатогранніший, наскільки він цікавіший, наскільки він об'ємніший від того, що ти бачив, що ти сам дав собі шанс бачити.
Я хочу нагадати, що ми говоримо з Лідією Білас, яка 20 років свого життя присвятила бізнесові, а тепер каже, що їй цікаві освітні проекти. Це так?
Мені справді дуже цікаво. Воно почалось без конкретної мети. Я почала цікавитись тим виключно тому, що вирішувала певні питання, пов'язані з освітою своїх дітей. І коли ти заглиблюєшся в ту тему, ти розумієш всю глибину прірви, в якій знаходиться зараз наша країна в освітніх питаннях. І це починається, на жаль, з найменших діток дошкільної освіти. Це в найбільшій мірі воно відображається в середній освіті, в проблемах середньої освіти. Ну і, звичайно, вища освіта – воно як логічне продовження цих всіх проблем. Тому мені захотілося знайти щось, що є альтернативніше стандартній традиційній освіті, подивитися, що можна в тому напрямку міняти, робити, ну і, очевидно, щось спробувати зробити.
Якби у вас зараз була якась нова ідея, або, можливо, вона вам прийде, що б ви робили інакше, ніж ви робили 20 років тому?
Ну, мабуть, саме то, що дає можливість не втрачати час на час, який пов'язаний з тим, що ти робиш помилки, не знаючи предмету. Тобто зараз, звичайно, правильно починати з побудови бізнес-плану, з прорахунків ймовірних ризиків, з оцінки інвестицій правильних і з підбору правильної команди. І такі, ну, базові речі вони дадуть можливість, не втрачаючи час, зразу рухатися швидше, якісніше, ефективніше. Тобто, ну, бажано вчитись на чужих помилках або на своєму досвіді.
Це можливо?
Ну, якщо думати, аналізувати, робити висновки, то так. І люди просто дуже рідко готові визнати свої помилки. Швидше чужі. От свої – це проблема.
Тобто це скільки не вміння вчитися, а просто, може, не завжди аналізи, не завжди розуміння, що помилка все ж таки була.
Небажання визнати. Я знаю людей, які знають, що вони роблять помилки, але яким ніколи відчуття, я не знаю, що це власної гідності. Що, я не знаю, як назвати це відчуття, яке ніколи не дасть можливість визнати, що я зробив помилку.
Може, не вміння вчитися?
Ну, можливо.
Я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Я хочу нагадати, що нашою гостею була Лідія Білас, екс-генеральний директор компанії IDS Aquaservice, це бренд Моршинська, а зараз людина, яка може подивитися на світ і не думати, кому вона дає свою візитку.
Дуже дякую вам за приємне спілкування.